Азат Тугналысым. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен кадырман угарман, 15-чи январдагы таңкы берүүлөрүбүздү Бишкектен баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар, Кыргыз-Тажик чек арасындагы акыркы окуялардан улам сүйлөшүүлөр жүрүп, протокол кабыл алынды.
Башкача айтканда биз алардын позициясын билебиз, алар биздин позицияны билет. Бир гана эмне кылыш керек, эми бир чечимге келишибиз керек.
Теманы улап маек бар жана Ирандын президенти Хасан Рухани учак кырсыгын иликтеш үчүн атайын сот түзүүнү сунуштады.
Тегерандагы Украинанын элчилиги борбордук штабтын көрсөтмөсүнө ылайык аракеттенди. Бул биздин чечим жана биздин буйрук болчу.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү аяктады. Жыйынтыгында эки тарап күн тартибиндеги 6 маселени макулдашып протоколго кол коюшту. Кыргыз делегациясын жетектеген вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун Азаттыкка билдиргенине караганда, буга чейин Кыргыз-Тажик топографиялык тогу иштеп чыккан 114 чакырым аралыктагы макулдашылган чек ара аймагын аныктап, укуктук негиздерин бир айдын ичинде негиздөөгө сунуш берилмекчи. Мындан тышкары протоколго ылайык чек ара аймагында шахмат түрүндө жайгашкан жерлерди аныктап алмашуу боюнча сунуш ушул жылдын 1-март чейин берилет.
Жер алмаштыруу боюнча 1-мартка чейин биз азыр неметтик, себеби алдын ала иштеген варианттар бар, алар боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргөн. Башкача айтканда биз алардын позициясын билебиз, алар биздин позицияны билет. Бир гана эмне кылыш керек, эми бир чечимге келишибиз керек.
Мындан тышкары протоколго ылайык чарчата көп катылган эки элден аша жайгашкан аймакта Кыргыз-Тажик күч кызматтарынын биргелешкен күзөтүн күчөтүү, Кыргыз-Тажик чектеш аймактарында көчөлөрдү жарыктандырып видео байкоо орнотуу, эгерде чарчатак болуп кетсе тасманы эки тарап бирдей карап талдоо, Ош Баткен Исфана эл аралык автожолунун Жакырык аймагынан өткөн жериндеги Исфара Борук жолунун кесилишине жол чырак орнотуу, эки элдин соода алакасын, маданий кызматташуусун өркүндөтүүнү кароо, чек арада аткарылып жаткан иштерди алдын ала маалымат каражаттары аркылуу жайылтпоону макулдашуу сунуштары берилди. Кол коюлган протокол боюнча жогорудагы 6 маселеге эки тарап бирдей жоопкерчилик алып жумуш чогуу аткарыла тургандыгы айтылды. Тажик вице-премьер-министри Азим Ибрахим сүйлөшүү жакшы жыйынтыкталганын айтып, жер алмашуу акыркы чек арадагы маселе оң жагына чечилерин белгиледи. Жумушчу топтордун кийинки жолугушуусу 21-январда өтөт. Аксуу районунда чарчап калган 1 жашар кыздын денесинде көк ала тактар болгон. Бул тууралуу Аксуу райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Мирлан Акунов Азаттыкка билдирип, наристе райондук ооруканага 10-январда түндө келип түшкөнүн ырастады.
Аксуу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө учурундагы ооруканага барып териштирүү жүргүзгөндө оозунун тегереги жана аркасында ар кандай көлөмдөгү тактар, көк алалар пайда болгону аныкталган. Бул боюнча соттук медициналык экспертиза даярданып, азыркы учурда запрещение жыйынтыгы чыгарылат.
Аксуу райондук ооруканасынын жетекчиси Эркин Урманаевдин маалыматына караганда 1 жаштагы Ясина оорукананын жандандыруу бөлүмүнө 10-январда түндө жеткирилип, 11-январ күнү чарчап калган. Иликтөөдө аныкталган маалыматтарга караганда наристенин атасы жарым жыл мурда каза болгон, апасы ошондон кийин Түркияга иштегени кетип, кыз Таята тайэнесинин колунда калган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кытай өкмөтү адам укуктарын коргоо системасына чоң коркунуч жаратты деп белгиледи. Уюмдун аткаруучу директору Кеннет Рот докладдын бет ачарында дүйнөнүн булуң бурчундагы элге оюн эркин билдирүүгө, камоого же кыйноолорго туш болом деп коркпой жашоого, башка укуктарга жол ачкан ондогон жылдардан берки прогресс тобокелдикке кептелди деп айтты. Уюм белгилегендей, Бээжин өкмөтү коомду ар тараптан катуу кармап туруу үчүн өлкө ичинде кеңири көзөмөл мамлекетин түздү. Кытай экономикалык жана дипломатиялык таасирин пайдалануу менен репрессиялар үчүн жоопкерчиликтен качуунун амалын жасоодо. Докладда мурда тышкы саясатында адам укуктарын туу туткан өлкөлөргө учурдагы АКШдагы Дональд Трамптай лидерлер келгени, алар мурдагы салтты улантууну каалабай жатканы белгиленген. Докладдын авторлору ошондой эле Сирия жана Йемендеги абалга кеңири токтолушкан. Укук коргоо уюмдары Кытайдын Шиңжандагы мусулман элине жана Гонконгдогу саясатын көптөн бери сындап келет. Жакында эле Human Rights Watch казак бийлигин этностук казактарды кайра Кытайга жөнөтпөөгө үндөгөн. New York Times басылмасы Ирандын эки ракетасы украиналык жүргүнчү учагына тийгени тартылган тасманы жарыялады. Коопсуздук камерасына тартылып калган тасмада Тегерандан учуп чыга берген жүргүнчү учагына эки ракета келип тийгенин көрүүгө болот. Тасма 14-январда президент Хасан Роухани атайын кайрылып таратып, 176 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгын иликтөө үчүн атайын сот түзүүнү сунуш кылган соң жарыяланды. Таймстын маалыматына караганда ракеталар учактан 13 чакырым аралыкта турган Ирандын аскер базасынан кое берилген. Видео алгач YouTube баракчасына Иран Кыргызстандык жаран тарабынан жүктөлгөн Таймс тасманы текшерген соң, анын жасалма эмес экенин аныктап жарыялаган. Иранда 11 январдан бери учактын атып түшүлгөнүнө байланыштуу өкмөткө каршы нааразылык акциялары токтой элек. Владимир Путин 15 январда Федералдык Ассамблеянын алдында сөз сүйлөйт. Бул Орус президентинин жылга өтүп жүргөн салттуу 16-нчы жолку кайрылуусу. Ага ассамблея мүчөлөрүнөн тышкары өкмөт мүчөлөрү, Конституциянын жогорку соттун судьялары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, саясий элита жана журналисттер катышат. 2018-жылкы кайрылуусунда Путин өлкөнүн курал жаатында жетишкендиктерин өлкөнүн негизги ийгилиги деп белгилеп, 6 өзөктүү куралын даңазалаган. Владимир Путин 67 жашта, ал 99-жылы Орусиянын мамлекет башчысы болуп шайланган. Ошондон бери президент жана премьер-министрлик кызматтарда келе жатат. Акыркы жолу 2018-жылы 6 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланган. Путин башкарган Орусия Крымдагы, Украинанын чыгышындагы жана Сириядагы аракеттери үчүн коомчулук тарабынан сынга алынып, бир катар экономикалык жана саясий санкцияларга кабылган. Сурамжылоолорда Путин башкарган Орусия экономикасы жай өнүгүп, өлкөдө жакырлык менен элдин нааразылыгы күч алганын көрсөткөн. Красноярскида мыйзамсыз миграцияга шектелгендерден Кыргызстандын паспорту чыкты. Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматы тарабынан мигранттарга жасалма документ жасап жүргөн кылмыштуу топ кармалган. Анда шылуундар жок фирмалар аркылуу Бурбаразиядан барган мигранттар үчүн эмгек келишимдерин жасап, миграциялык каттоого коюп жүрүшкөнү аныкталган. 2018-жылдан бери эки аралыкта шылуундар 2000ден ашуун мигрантка документ жасап жетишкен. Алардын турган үйүн жана кеңсесин тинтүү учурунда 100ден ашуун жасалма документтер, жасалма мөөрлөр менен штамптар кыргызстандык жарандарга тиешелүү 10 паспорт табылган. Бул маалыматты Кыргызстандын Орусия элчилиги ырастады. Ага ылайык табылган паспорттордун ээлери жана бул фирма аркылуу алданган кыргызстандыктар иликтенип жатат. Жалал абадта убактылуу кармоош жайдагы шектүү асынып алды. Сырттан которулган акчанын өлчөмү жыл өткөн сайын азаюуда. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Арай тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн дагы баш калада жана өлкөнүн аймактарында кар жаайт деп билдирип жатышат. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө -4, 1, Таласта -0, -5, Баткен, Ош жана Жалал Абад, Ысык Көл аймактарында -2, -3, Нарында -7, -12 суук болот. Баш калада Бишкекте да мезгил менен кар жаары айтылууда, 0, -2 суук болот. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда жаңылыкта айтылгандай, Тажикстандын Гүлүстөн айылындагы Кыргыз-Тажик чекарасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү 14 январда түнкү саат 11:30 аяктады. Узакка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгында эки тарап күн тартибиндеги 6 маселени макулдашып, протоколго кол коюшту. Медербек Ниязалиевди жеринен уксак.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү 14 январ күнү кечки саат 23:30 аяктады. Узакка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгында тараптар күн тартибиндеги 6 маселени карап, макулдашып, протоколго кол коюшту. Кыргыз делегациясын баштап барган Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Ыразаков сүйлөшүү аяктагандан кийин маалымат берди. Ал 6 маселенин ичинде эң негизгилери болуп, ошол чек ара аймагындагы ар дайым чыр чыккан аймактардагы жерлерди алмаштыруу менен маселени чечүүнү айтты.
Жер алмаштыруу боюнча 1 мартка чейин биз азыр неметтик, себеби алдын ала иштеген варианттар бар, алар боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргөн. Буга чейин дагы мына мен белгилегендей мына жылдын аягы менен октябрь ноябрларда да сүйлөшүүлөр болгон. Башкача айтканда биз алардын позициясын билебиз, алар биздин позицияны билет. Бир гана эмне кылыш керек, эми бир чечимге келишибиз керек. Ошондой эле алмаштыруу деген да бул оор маселе, оор маселе. Албетте ал жерде элдердин шарттарын караш керек. Биз бул маселеге абдан терең маани берип, мен ойлойм, ар бир адам боюнча биз терең иштеп чыгабыз. Мындай жумуш бизде, мына мен билгенден, мен губернатор болуп турганда биз мындай жумушту баштаганбыз. Азыр эми ошол эле жумушту терең ар бир адам боюнча биз мындай териштирип чыкканга дагы иш чараны кылабыз көрүнсө.
Кыргыз тажик өкмөт мүчөлөрүнүн жолугушуусунда каралган 6 маселени айтып өтөйүн. Каралган 6 маселенин биринчиси: буга чейин Кыргыз тажик топографиялык тобу иштеп чыккан 114 аралыктагы буга чейин макулдашылган чек ара аймагын аныктап, укуктук негиздерин бир айдын ичинде негиздөөгө сунуш берүү жагы каралды. Экинчи маселе катары чек ара аймагында шахмат түйүндө жайгашып калган жерлерди аныктап, бир тараптуу кылып чечип, жерлерди алмашуу боюнча сунуш келтирүүгө ушул жылдын 1 мартына чейин убакыт берилди. Үчүнчү маселе катары чыр чатак көп катталган эки эл жанаша жайгашкан аймакта кыргыз-тажик күч кызматтарынын биргелешкен күзөтүн күчөтүү каралды. Ал эми 4-үнчү маселе катары кыргыз-тажик чектешкен аймактарында көчөлөрдү жарыктандыруу жана видео байкоо орнотуу. Эгерде чыр чатак болуп кетсе, видео тасманы эки тарап бирдей карап талдоого алуу боюнча макулдашылды. Ошондой эле Ош Баткен Исфана эл аралык автожолунун Жакаөрүк аймагы аркылуу өткөн жериндеги Исфара Варух автожолунун кесилишине жол чурак орнотууну ишке ашыруу каралды. 5-үнчү маселе катары кыргыз-тажик соода сатык алакасын маданий кызматташууну өркүндөтүү каралды. Бул тапшырма жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жүктөлдү. Акыркы 6-үнчү маселе катары кыргыз-тажик чек арасында аткарылып жаткан жумуштар жана сүйлөшүүлөрдү алдын ала жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жайылтпоо керектиги макулдашылды. Эки тарап макулдашылган протоколго кол коюшту. Ага ылайык макулдашылган 6 маселеге эки тарап бирдей жоопкерчилик алып, жумуш биргеликте аткарыла турган болду. Ал эми Тажикстандын делегациясын баштап келген Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Иброхим жерлерди алмаштыруу менен чек арадагы чырдын алдын алып, аны чечүү мүмкүн экендигин айтты. Буга чейин чек ара маселесин чечиш үчүн акыркы убакта эки өлкөнүн өкүлдөрү 20 ирет жолугушкан. Техникалык топтун ишинин акыркы маалыматтары боюнча ири масштабтагы 34 топографиялык карта даярдалган. Эки өлкө өкмөт мүчөлөрүнүн келерки жолугушуусу 21 январга белгиленди.
Медер Ниязалиев Гүлүстөн, Тажикстандын Гүлүстөн айылынан баяндады. Эми теманы түз эфирдеги маек менен улантабыз. Көйгөйдү чечүү үчүн туура кадамдар жасалып жатабы деген сыяктуу жана башка суроолорго алдыда Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык мамилелер коргоонуу жана коопсуздук комитетинин мүчөсү Карамат Орозова жооп бермекчи. Карамат айым, кутман таңыңыз менен.
Саламатсызбы?
Мына жогоруда уктуңуз, протоколго эки тарап кол коюлду деп жатышат, бирок тараптар көйгөйдү чечүүнүн туура жолун таба алды дегенге барабарбы бул нерсе?
Мындай эки тараптык сүйлөшүүлөр өзлөрүнүн берген маалыматына караганда бир канча жолу болгон. Бул кезге чейин көпчүлүк сүйлөшүүлөрдөн ошол эки тараптын кол койгон протоколдору бизге акыркы мезгилде ошо биздин жогорку кеңеште ратификацияланган эмес. Ошондуктан биз кечээ комитетте караганда ошо негизги комитетте маалымат бере турган же отчет бере турган негизги жетекчилердин көпчүлүгү жолугушууга кетип калгандыктан биз комитетте орун басарларынан маалымат гана уктук. Бирок биз кийинки жумада булар кайра кайтып келгенден кийин ушулардын кандай келишимдерге кол койду, анын келишимдердин кандай укуктук баасы бар, ошолордун баардыгын биз комитетте карап, анан кийин палатага алып чыгып жыйын карайбыз деген пландаштырдык.
Карамат айым, анан тараптар канткенде эки жакты тең, ошо эки жактын тең элин ынандыргыдай бир кадамдарды жасай алышат деп ойлойсуз? Себеби мындай элдин ишеними жок деген да сөздөр айтылып жатпайбы?
Бул жерде албетте чек араны тактоо оңой иш эмес. Себеби дегенде бул жерде ар бир метр, ар бир сантиметрде эки өлкөнүн деле кызыкчылыгы бар. Эки өлкөнүн экөөнү тең ыңгайлуу болуш керек. Ошондуктан ушул күнгө чейин келише албагандын негизги маңызы ошондо турат. Ар бир тараптын өзүнүн кызыкчылыгын ортого алып туруп, ошону мыйзамдуу талаага келип, ошол мыйзамдуу документтер боюнча гана бир пикирге келип, эки мамлекет макул болгондо гана бул чек ара такталды деп эсептесек болот. Бул мезгилде мен айткым келет, биздин албетте бизге бийлик органдары жыл сайын эмес, күн сайын эмес, даже алмашуулар өтө көп. А бирок кандай болгон кезде ошол жерде туруктуу жашаган, кылымдар бою жашаган, ошол жерде жетекчи болуп иштеген, ошол жердеги элдин күн сайын чыгып элдердин ырылдап чурулдап айтып аткан пикирлерин эсепке алуу менен чечиш керек. Себеби дегенде бүгүнгө чейинки мына көрүп атабыз, кээ бир ошол протоколдор ошо элдин пикири эсепке алынбагандыктан бүгүнкү ысы чуу, бүгүнкү чыр чатактын баардыгы ушул жерден чыгып атат. Буга мисал, маселен, ушул кечегиле жака өрүктө болгон нерсе дагы ушундай ушул кечегинин тур эмес болгон. Ошондуктан биз муну кылдаттык менен карашыбыз керек, элдик пикирди сөзсүз эсепке алыш керек. Ошондуктан биз мына комиссиянын ичине ушул баткен аймагында жашаган билген адамдан сөзсүз кирип, ошонун пикирин эсепке алып чечилбесе бул нерсе акырына чыгат деген ойдон алысмын.
Карамат айман, жогоруда да айтылып жатпайбы, ошол видео камераларды, видео байкоолорду орнотуу иштерин эки тарап тең аткармай болду депчи. Эмнеге мындай өкмөт мүчөлөрүнөн сураңыздарбы? Буга чейин ушул видео байкоолорду эмнеге орнотушкан эмес, же бул дагы бир талаштуу маселе болуп келгенби?
Эми бул келишимди азыр Медер Ниязалиевдин берүүсүнөн уктук. Бул азыркы кечеги жолугушууда ошол пикирге келишиптир, бирок бүгүнкү күнгө чейин өзү жерлерди тактоо, чек араны тактоого чейин бул карта боюнча жашаган элдердин баардыгы мурда кийин ушул СССРнын убагында мындайча айтканда аябай ынтымакта жашагандыктан мындай видеону коюуну анча мүмкүн талап болгон эмес. Бирок акыркы мезгилдердеги чыр чатактан ушул маселени көрүп атпайсызбы? Акыркысында эле кайсы тараптан биринчи башталган, ким күнөөлүү дегенде ошол келип келбей кайрадан биздин кыргыз тарап күнөөлүү деп, маселен, биздин кошуна мамлекеттердин массалык маалымат каражаттарынан дайыма кыргыз тарап күнөөлүү деп туруп чыгат. Масалан, ошондуктан ушундай нерсени бүдөмөк болбош үчүн видео камера коюуну чечиптир. Аны эми биз азыр угуп атабыз, мисалы эртең эми комитетке келгенде дагы тактап көрөбүз, сурап.
Анан дагы бир нерсе, ушул жака өрүк деги эле ушул чек ара аймагында жашаган айылдар дагы элдин өзүнө караштуу жеринин мындай бир расмий документтери такталганбы? Ушуну да сурадыңыздарбы өкмөттөн? Себеби такталбаган дагы, кызыл китеби жок дагы адамдар жашайт деп угуп жатабыз да ал жакта.
Бул жерде негизинен ал жерде жашаган элдердин көпчүлүгүнүн жашаган ошол жерде өзү ата бабасынан бери калган ата энесинде жашаган үйлөрдүн көпчүлүгүнүн документтери жок. Мунун бирден бир себептери үйлөрдүн мурдагы аталарында оформ жетилген үйлөр атанын көзү өтүп кеткенден кайрадан өзүнө переоформ жетүүдө ушу мыйзамдык талоо менен келүүгө өтө кыйындыгы биринчи себептен. Экинчи себептен ошол жерде жашаган элдин экономикалык абалынын оордугу, себеби дегенде ал жерде жумушчу орун дагы жок. Ошол менен катар үлүш жерлери дагы негизи өтүктөн. Ошондуктан ал жерде документтештирүү үчүн чындында 12 000 жакын акча каражаты кетет. Андан сырткары эгерде 12 000 акчаны макул россиядан иштеп тапсам, башкадан тапсам, мамлекет жардам берсин бергенде деле көпчүлүгүн ошол үйдүн документи негизги укуктук ээ болгон адамдардын көзүнө өтүп кеткендер бар. Ошондуктан бул маселе боюнча дайыма эле жолугушууга барып келгенден кийин палатада көтөрүп жүрөбүз биз депутаттар, бирок эмнегедир
эми ушуну
каттоо кызматы ошону колго албай атат да.
Карамат айым, эми ушуну мисалы 12 000 сомдук каражатты ал жакта улам эле чатак чыгып аткандан кийин өкмөт өзү деле баягы мойнуна алып кызыл китептерин колуна берип койсо болот беле, элди кыйнабай элечи?
Албетте муну өкмөт өзү, жергиликтүү бийлик болобу, мына биздин мына мамлекеттик каттоо кызматы жеңилдетилген түрдө барып туруп ушунчалык талаш болуп аткандан кийин берип коюш керек болчу. Себеби дегенде бизде ушул саясатыбыз бир аз артта калганда биздин кошуна мамлекеттер, маселен, көрүп атабыз, биз илгетеден болгон биздин кыргыздын үйлөрүн сатып алды дегенче, алар сатып алды дегенче сразу колуна ушу документти берип коюшат да. Себеби биздикилер азыр бүгүнкү күндө ошол документти бере албаганы дагы биздин айрыкча аткаруу бийлигинин шалаакылыгы деп эсептейм мен.
Анан Карамат айым, ушул айрым эксперттер айтып жатышат, чек ара маселесин чечүүдө бизде иш билги, ошол элдин ал жактагы тажик тараптын да шарты, жашоо мындай эрежелерин жакшы билген бизде дипломаттар жок болуп жатат депчи. Ушул пикирге кошуласызбы сиз?
Мен жок дегенге такыр кошулбаймын. Себеби дегенде Баткен облусунда 450 000 ашык калк жашайт. 450 000 калктан канта ошону билген кадр чыкпасын. Маселен, аны билген кадрлар толтур ушул кезге чейин Баткен областтык деңгээлде, райондук деңгээлдеги иштеген кадрларыбыз бар. Ушул мезгилге чейин мамлекеттик деңгээлдеги иштеген кадрларыбыз бар. Маселен, мына көрүп атасыңар, Искандаров деген ушу ДЖМК комиссиясынын жетекчиси канча жыл ушу башталгандан бери иштеп атат. Ошондон иш билги адамдарды бир саясий оюндун артынан бошотуп койгон абдан туура эмес да. Бүгүнкү күндө ушундай орсундуу көбөйүп турган жерде кадрды билген адамды гана коюш керек, эч кандай саясатты эсепке албаш керек. Ошондуктан мен айткым келет, бул жерде ошол жерди билген ушу жергиликтүү кадрларын апарып коймоюнча бул жерде маселе чечилиши абдан кыйын.
Демек бул жерде саясий оюндарга таптакыр жол берилбеши керек деген туурасызбы анда?
Албетте жол берилбеш керек. Бул деген сөз мамлекеттин чек арасы, бул бир эле Баткендин чек арасы эмес. Тем более бул мамлекеттин чек арасын ушул кезге чейин ушул такталбагандыктын айынан ал жерде элдерге кооптоп алып түшүрүп атат. Ал жердеги элдердин жашоо шарттары кыйын болуп атат. Элдер ал жерден көчүп, биздин адамдардын жашаган элдердин саны азайып баратат. Ошондуктан бизде иш билген адамды коюп, ушул жерди тездетүүнүн гана жолу биринчи кезекте туруш керек да.
Чоң рахмат, Караматайым, урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, биз чек ара маселесин кантип чечүү керек деген суроого жогорку кеңештин депутаты, эл аралык мамилелер коргоону жана коопсуздук комитетинин мүчөсү Карамат Орозова менен маектештик. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү кечээ түндө Тажикстандын Гүлүстон айылында аяктады. Анын негизинде ортак протоколго кол коюлду. Аксууда чарчап калган бир жашар кыздын денесинде көк ала тактар болгону маалым болду. Human Rights Watch, эл аралык укук коргоо уюму, Кытай өкмөтү адам укуктарын коргоо системасына чоң коркунуч жаратканын белгиледи. New York Times басылмасы Ирандын эки ракетасы украиналык жүргүнчү учагына тийгени тартылган тасманы жарыялады. Орусиянын президенти Владимир Путин 15 январда Федералдык Ассамблеянын алдында сөз сүйлөмөкчү. Орусиянын Красноярскде мыйзамсыз миграцияга шектелгендердин арасынан Кыргызстандын паспорттору чыкты. Жалал Абаддагы убактылуу кармоочу жайдагы шектүү асынып каза тапканы маалым болду. Сырттан которулган акчанын өлчөмү азайды, ал жалпы суммасы 2 миллиард 192 миллион долларды түздү. Бул жана башка кабарлардын топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Ирандын президенти Хасан Рухани учак кырсыгын иликтеш үчүн атайын сот түзүүнү сунуштады. Ошол эле кезде Тегеранда украиналык учакты атып түшүрүүгө күнөөлүү деген шек менен бир канча адамды камакка алынганы маалым болду. Ал эми расмий Киев учакты Иран армиясы атып алганын дароо эле билгенин ачыктагандан бери оппозициянын сын пикирине кабылды. Лаззат Жаныбек кызы теманы улайт.
از مردم عذرخواهی کردند
Ирандын президенти Хасан Рухани 176 адамдын өмүрүн алган украиналык учактын кыйрашын иликтөө үчүн атайын сот түзүүнү суранды.
Сот бийлиги жогорку судьялар менен ондогон эксперттерден турган атайын сот түзүү керек. Биздин элге бардык деңгээлде буга айыптуу же шалаакылыгы менен себепкер болгондор аныкталып, сот алдында жоопко тартылышы абдан маанилүү.
Деди 14 январдагы телекайрылууда Рухани. Ал кечирилгис катага жол бергендердин баары жазасыз калбайт деп убада берди. Андан кийин эле Ирандын сот бийлигинин өкүлү Галам Хасейн Исмаили учакты атып түшүрүүгө күнөөлүү деген шек менен бир канча адам камакка алынганын кабарлады. Бирок кармалгандар тууралуу толук маалымат берилген жок. Мурдатан Иран Канада менен Украинаны учак кырсыгын бирге иликтөөгө чакырган. Шейшембиде үч өлкөнүн авиация өкүлдөрү жолугушуп иликтөөгө киришкени кабарланды. 8 январда таңга маал Тегерандын эл аралык аэропортунан Киевге жол тарткан учак асманга көтөрүлгөндөн көп өтпөй эле кулап түшкөн. Ичиндеги 176 адамдын бирөө да аман калган эмес. Учакта 82 ирандык, 57 канадалык, 11 украиналык, 10 швед, 10 оогандык, Германия жана Британиянын 3 жараны болгон. Кырсык Тегеран Ирактагы АКШ аскерлери жайгашкан базаларга сокку ургандан бир нече сааттан кийин болгон. Расмий Киев Украинанын эл аралык аба жолдоруна таандык учакты Иран армиясы атып алганын каргашадан кийин дароо эле билгенин дүйшөмбүдө ачыктады.
Тегерандагы Украинанын элчилиги борбордук штабтын көрсөтмөсүнө ылайык аракеттенди. Бул биздин чечим жана биздин буйрук болчу. Биз Ирандан иликтөө топтун кырсык болгон жерге баруусуна уруксат алуу үчүн ушундай кадамга бардык.
Деди Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов. Бул тапта Украин президенти Владимир Зеленский мындай маалыматты дароо ачыктабаганы үчүн оппозициячыл депутаттардын катуу сынына кабылып жатат. Ал эми Ирандын өзүндө аскер күчтөрү учакты зениттик ракета менен кокусунан атып алганын моюнуна алгандан бери өкмөткө каршы нааразылык жүрүштөрү токтой элек. Акыркы 3 Тегеран менен бир катар шаарларда миңдеген адамдар көчөгө чыгышкан. Бул маалда 30 киши уруксаатсыз жыйындарга катышканы үчүн камакка алынганы расмий кабарланды. Associated Press агенттиги маалымдагандай, интернетке таркаган видеолордо 12 январга караган түнү Тегеранда күч кызматтары Азади аянтындагы демонстранттарды көздөн жаш агызган газ жана ок аткылап кубалаганын көрүүгө болот. Reuters агенттиги дагы бир видеолордо күч кызматкерлери демонстранттарды дубинка менен уртукмок алганы, жарадар болгон адамдар тартылып калганын маалымдаган. Тегерандын полициясы демонстранттарга каршы ок атылып жатат деген маалыматты четке кагып, кызматкерлерге акциянын катышуучуларына сабырдуулук менен мамиле кылуу тууралуу буйрук берилгенин билдирип жатат. Мындан мурдараак Вашингтон Тегеранга демонстранттарга зомбулук көрсөтүүгө жол бербестигин эскерткен. Иран бийлиги билип коюшу керек, АКШ жана башка дүйнө байкап турат. Биз күнөөсүз митингчилердин каны төгүлүшүн каалабайбыз деген мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Морган Артагас 13 январда. Ал эми Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Тегеран учактын атылганын кечирилгис ката катары моюнга алганын колдоп, Лондон Тегерандагы абалды мындан ары да чыйралта бербестигин билдирди. Өткөн жумада Ислам революциясынын сакчылар корпусунун аскердик космос күчтөрүнүн командачысы Амирали Хаджизаде анын кол астындагы бөлүктөр трагедия үчүн жоопкерчиликти толугу менен өздөрүнө алышарын билдирген. Ал эми Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи курман болгон 176 кишинин жакындарынын кайгысын тең бөлүшөрүн айтып, куралдуу күчтөрдү ыктымал кетирген катасын карап чыгууга чакырган. Азат Жээнбек кызы, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Уктуруубузду дагы бир эл аралык баян менен улантабыз. OCCRP кыргызча айтканда уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору Матраимовтор тууралуу иликтөөлөрдөн улам эл арасында жакшы таанымал болду. Мына ошол уюм эми тажик президенттин туугандарынын коррупциялык иштери тууралуу да иликтөөсүн жарыялады. Кошуна Тажикстандын бийлигиндеги коррупциялык иштер тууралуу иликтөөнү Ыдырыс Исаков кыргызчага которгон, чогуу уксак.
Тажик президенти Рахмон кол алдындагы жетекчилерди маалымалы менен чогултуп, кантип иштөө керектиги тууралуу акыл үйрөтүп, тилдеп турган адаты бар. Ал бир жолу өлкөдө коррупциянын өсүшүнө ары жок чиновниктерди айыптап тилдеген.
Аткезчиликке көз жумган уятсыз чиновниктердин айынан өлкө казынасында улам эле тартыштык жаралып жатат. Бюджетти кантип толтурабыз? Биз кайда карап отурабыз? Жүздөгөн миллиондор, миллиарддар казынага түшпөй кетип жатат.
Деп Рахмон каңыргы түтөгөндөй сүйлөгөн. Бирок Тажикстанды 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Рахмон өлкөдө өзү баштаган аткезчиликке каршы күрөштө туугандарын өзү коргоп келе жатат. Маселен, 2019 жылдын март айында өзүнүн буйругу менен 3 ири компанияны бажы жана кошумча нарк салыктарынан бошоткон. Салыктан бошотулган 3 компаниянын экөөсү өз үй бүлөсүнө жакын кишилерге таандык болуп чыккан. Ал компаниялар Тажикстанга курулуш каражаттарын дүңү менен сырттан ташып келип сатышат. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору Рахмондун 7 кызынын биринин күйөөсү Шамсулла Сахибов башкарып келе жаткан Фарос фирмасы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Президент тарабынан салыктан бошотулган компанияларда мына ошол эле Сахибовдун үй бүлөлүк кланына таандык болуп чыкты. Бирок бул президенттин күйөө баласы Шамсулла ээлик кылган фирмалардын баары эмес. Маселен, бүт Борбор Азияга таанылган Зумрат аттуу курорт бар. Ал бир эле учурда 500 адамды тейлей алат. Анда эс алуунун бир суткалык баасы $11 $25 чейин жетет. Мына ошол курорт 2015 жылы аны ошол эле жылы Самок Сугут фирмасы $950,000 сатып алган. Дагы $91,000 курорттун айланасындагы 600 гектар жер аянтында алышкан. А Самок Сук фирмасы президент Рахмондун күйөө баласы Шамсулла Сахибовдун эниси Нузурулла Сахибов болуп чыкты. Тажикстандагы Шамбари курорту да кичине эмес, 500 канасы бар. Бир эле учурда 1000 адамды тейлей ала турган ири жай. Аны Рухаузо 2015 фирмасы сатып алган. Ал фирманын кожоюндарынын бири Зайнулла Сахибов болуп чыкты. Ал дагы президенттин күйөө баласы Шамсулла Сахибовдун бир тууган иниси. Ушинтип, тажик экономикасынын бардык тармагында президенттин күйөө балдары отурат. Мисалы, ошол эле күйөө бала Шамсулла Сахибовдун Фарос компаниясы 2015 жылы Тажикстандагы жалгыз тоо лыжа курортун чоң жеңилдик менен сатып алды. Бир жылдан соң анын ачылышына барган президент өз күйөө баласынын атын атабай туруп, бизнесмен патриот долбоорун ишке ашыргандыгына ыраазычылыгын билдирген. 2016 жылдан баштап Фарос компаниясы автомектептерди колго алды. Өз бетинче иштеп жаткан автомектептердин 3-тен 2-син жаптырып, баарын колуна алды. Жабылбай калган автомектептерди Фароздун гана аянттарын пайдаланууга милдеттендирди. Ошонтип өлкөдөгү эң ири 2 курорт, жалгыз тоо лыжа комплекси, автомектептер, курулуш каражаттарын ташып келүү, дары-дармек жасоо жана ташып келип сатуу сыяктуу эң кирешелүү тармактар президенттин үй бүлөсүнүн карамагында турат.
Ыдырыс Исаков баяндады. Урматтуу угарман, ушун менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгын ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүн таңкы эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 15 январдагы уктурууларыбызды Бишкектен баштап, аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар: миграция кызматындагы борбордун жетекчиси коррупцияга шектелип кармалган Бактияр Төлөновду 2 айга камак алуу чечими чыкты, бирок тергөө абагына камалбастан саламаттыгына байланыштуу ооруканага жаткырылганы айтылууда.
Мунун баардыгы бир гана нерсе, бул коррупциядан келип чыккан. Анын далили катары мына жакында миграциялык кызмат так ушул лицензияны берүү менен кармалды да, акча алыпсан жерденчи.
Базар Коргон районунун Арстанбаап айылынын Кызыл Алма участкасында башталгыч класстар үчүн жаңы мектеп ачылды. Ал Орусияда жүргөн мигранттын каржылоосу менен курулду.
6-7 ылдыйга көпүрөгө түшүп тосуп алдык эле. Тосуп алган күндөрүбүз да болгон. Немелер бар да, бөрүсөрлөр бар. Суукта.
Ошондой эле эл аралык баяндар менен сыясы кургай эле кыргыз гезиттерине сиреп салабыз. Толкунду которбоңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү аяктады. Жыйынтыгында эки тарап күн тартибиндеги 6 маселени макулдашып протоколго кол коюшту. Кыргызстандык делегацияны жетектеген вице премьер-министр Жеңиш Разаковдун Азаттыкка билдиргенине караганда, буга чейин кыргыз тажик топографиялык тобу иштеп чыккан 114 чакырым аралыктагы макулдашылган чек ара аймагын анактап, укуктук негиздери бир айдын ичинде негиздөөгө сунуш берилмекчи. Мындан тышкары чек ара аймагында шахмат түрүндө жайгашкан жерлерди аныктап, алмашуу боюнча сунуш ушул жылдын 1-мартына чейин берилет.
Тажик эли менен кыргыз эли аралашкан жерлерде чогуу жүргүзүп аткан күзөттөрдү кошумча өткөрүш керек деген маселе дагы каралып, тийиштүү тапшырма берилди. Чыр чатак көп катталган жерлерде жарыктандыруу маселесине жана ошол жерлерге видео байкоону коюш керек. Ким ал жерде чыр чатак чыгарды, эмне кылды, ошону анык билиш үчүн ошо видео байкоону коюш маселесин дагы алдыга алдык. Ал эми
мындан тышкары Ош Баткен Исфана аралык автожолунун Жака өрүк аймагынан өткөн жериндеги Исфара Варух жолунун кесилишине жол чырак орнотуу, эки элдин соода алакасын, маданий кызматташуусун өркүндөтүүнү кароо, чек арада аткарылып жаткан иштерди алдын ала маалымат каражаттары аркылуу жайылтпоону макулдашуу сунуштары берилген. Протоколго ылайык, жогорудагы 6 маселеге эки тарап бирдей жоопкерчилик алып, жумуш чогуу аткарылат. Тажик вице премьер министри Азим Ибрахим сүйлөшүү жакшы жыйынтыкталганын айтып, жер алмашуу аркылуу чек арадагы маселе оң жагына чечилерин белгиледи. Жумушчу топтор кийинки жолугушуусу 21-январда болот. Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы чек арасы 1000 чакырымга жакын аралыкты түзөт. Анын 60% такталган, талаштуу экени айтылып жаткан 40% жакын чек арада 70 талаштуу участок бар. Аймактар калк жайгашкан айылдарга туура келет. Аксууда чарчап калган бир жашар кызынын денесинде көк ала тактар болгон. Бул тууралуу райондук иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Мирлан Акунов Азаттыкка билдирип, наристе райондук ооруканага 10-январда түндө келип түшкөнүн ырастады.
Ооруканага барып териштирүү жүргүзгөндө оозунун тегереги жана аркасында ар кандай көлөмдөгү тактар, көк алалар пайда болгону аныкталган. Бул боюнча соттук медициналык экспертиза даярдан азыркы учурда жалпы чечим жыйынтыгы чыгарылды.
Райондук оорукананын башкы врач Эркин Урманаевдин маалыматына караганда, бир жаштагы Ясина оорукананын жандандыруу бөлүмүнө 10-январда жеткирилип, 11-январ күнү чарчап калган. Иликтөөдө аныкталган маалыматтар боюнча наристенин атасы жарым жыл мурда каза болгон, апасы ошондон кийин Түркияга иштегени кетип, кыз Таята тайэнесинин колунда калган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кытай өкмөтү адам укуктарын коргоо системасына чоң коркунуч жаратты деп белгиледи. Уюм бирлигиндей Бээжин өкмөтү коомду ар тараптан катуу кармап туруу үчүн өлкө ичинде кеңири көзү менен мамлекетин түздү. Кытай экономикалык жана дипломатиялык таасирин пайдалануу менен репрессиялар үчүн жоопкерчиликтен качуунун амалын жасап жатат деп айтылат баяндамада. Докладда мурда тышкы саясатында адам укуктарын туу туткан өлкөлөргө учурда АКШдагы Дональд Трамптай лидерлер келгени, алар мурдагы салттуулантууну каалабай турганы белгиленген. Нью-Йорк Таймс басылмасы Иранын эки ракетасы украиналык түргүнчү учагына тийгени тартылган тасманы жарыялады. Коопсуздук камерасынан тартылып калган тасмада Тегерандан учуп чыга берген жүргүнчү учагына эки ракета келип тийгенин көрүүгө болот. Тасма 14 январ күнү жарыяланды. Таймстын маалыматына караганда ракеталар учактан 13 чакырым аралыкта турган Ирандын аскер базасынан кое берилген. Видео алгач YouTube баракчасына ирандык жаран тарабынан жүктөлгөн. Таймс тасманы текшерген соң анын жасалма эмес экенин аныктап жарыялаган. Иранда 11 январдан бери учактын атып түшүлгөнүнө байланыштуу өкмөткө каршы нааразылык акциялары токтой элек. 8 январда таңга маал Тегерандан Киевке жол тарткан учак асманга көтөрүлгөнүн көп өтпөй эле кулап түшкөн. Ичиндегилердин бирөө да аман калган эмес. Иран бийлиги 4 күндөн кийин учакты кокусунан атып алганын мойнуна алган. Орус президенти 15 январда Федералдык Ассамблеянын алдында сөз сүйлөйт. Владимир Путиндин жылга өтүп жүргөн салттуу 16 жолу кайрылуусу. Ага ассамблея мүчөлөрүнөн тышкары өкмөт мүчөлөрү, Конституциялык жана Жогорку соттун судьялары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, саясий элита жана журналисттер катышат. 2018 жылкы кайрылуусунда Путин Орусиянын үл курал жаатында жетишкендиктерин өлкөнүн негизги ийгилиги деп белгилеп, 6 өзөктүү куралын даңазлаган. Владимир Путин 67 жашта, ал 1999 жылы Орусиянын мамлекет башчысы болуп шайланып, ошондон бери президент жана премьер-министрлик кызматтарда келатат. Акыркы жолу 2018 жылы 6 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланган. Жалал Абадта убактылуу кармоош жайдагы шектүү асынып алды. Шаардагы убактылуу кармоош жайда 2018 жылдан бери кармалып келе жаткан 43 жаштагы шектүү асынып алганын облустук милициянын басма сөз катчысы Нурдин Жээнтаев азаттыкка билдирди.
Жаныс тенесине кароо жүргүзгөн учурда кара түстөгү жипке окшош нерсеге асынып алгандыгы аныкталган. Топтолгон материалдын негизинде сотко чейин көндүрүшү ачылып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Экспертиза учурунда дагы денесинде башка эч кандай жараттар болбогондугу белгилүү болду. Учурда тергөө иштери менен катар кызматтык иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат.
Окуя 14-январда катталган. Маркум милициянын мурдагы кызматкери болгондуктан камерада жалгыз кармалып турганын белгилейт милиция. Ага кылмыш жаза кодексинин 4-беренеси, документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды сатуу, даярдоо жана алардын жасалмаларын пайдалануу, ок атуучу куралдарды, жарылуучу заттарды жана жадыргыч түзүлүштөрдү мыйзамсыз алуу, өткөрүү, сактоо, ташуу, башкага берүү максатын көздөбөгөн баңги заттарын мыйзамсыз даярдоо, каракчылык белгилери боюнча кылмыш иши козголгон. Райондук сот тарабынан кылмышка шектүү 7 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискацияланган, бирок учурда апелляциялык даттануу Жалал Абад облустук сотунда каралып жатканына байланыштуу убактылуу кармоочу жайында кармалып турган. Манхэттенде Евразиялык маданий борбор ачылды. Борборду Кыргыз Америка фонду түздү. Евразия Cultural Center деп аталган маданий очоктун ачылышы 9 январда өттү. Анын алкагында Борбор Азия 2020 жылы деген аталышта тегерек үстөл болду. Анда Борбор Азиядагы өлкөлөр быйыл жана кийинки жылдары туш болуучу көйгөйлөр жана мүмкүнчүлүктөр тууралуу сөз болду. Анын ичинде Орусия менен Кытайдын ортосундагы Борбор Азия темасы талкууланып, анда аймактын экономикалык, саясий жана социалдык абалы жөнүндө айтылды. Кыргыз Америка фондунун түзүүчүлөрдүн бири Азамат Садыков маданий борбор АКШдагы бардык борбор азиялыктардын үйү болуп каларын билдирди. Анын сөзүнө караганда, бул борбор Нью-Йорк шаарында маданий жана агартуучу иш-чараларды өткөрүп турат.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Синоптиктердин маалыматы. Бүгүн 15 январда кээ бир райондордо кар жаайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө -4-1, Таласта -0-5, Баткен Ушуна Жалал Абад Көлдө -2-3, Нарында -7-12, -12 градус суук болот. Бишкекте дагы мезгил менен кар жаары айтылууда. Абанын табы -0-2 градус суук болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, миграция кызматындагы борбордун жетекчиси коррупцияга шектелип кармалган Бактияр Төлөновду 2 айга камакка алуу чечими чыкты. Бирок тергөө абагына камалбастан саламаттыгына байланыштуу ооруканага жаткырылганы айтылууда. Чиновник чет өлкөгө жумуш таап берүүчү агенттикке лицензия берүү үчүн пара талап кылды деп шектелүүдө. Буга чейин дал ушундай агенттиктерге алданып, акчасын алдырган жарандар боюнча бир нече жаңжал чыккан эле. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Миграция боюнча мамлекеттик кызматтын алдындагы маалыматтык кеңеш берүү борборунун директору Бахтияр Төлөнов пара алууга шектелүү өткөн аптада кармалган. Экономикалык кылмыштарга каршы кызматтын маалыматы боюнча Төлөнов 800 доллар пара алып жаткан жерде колго түшкөн. Тергөөнүн маалыматы боюнча чиновник бул каражатка жекишкерлердин биринен кыргызстандыктарды чет өлкөгө жумушка жиберүүгө укук берүүгө макул болгон. Анткени Төлөнов миграция кызматында кыргызстандыктарды чет элде иштөөгө квота берген комиссиянын төрагасы болуп эмгектенчү. Кармалган жетекчинин баш коргоо чарасы 11 январда Бишкектин 1 май райондук сотунда каралды. Аталган соттун маалымат катчысы Асель Равшанбекованын айтымында
48 сааттын ичинде бизге келди. Биз тарап болсом анын бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу жөнүндөгү бөгөт коюу чарасын тандап 9 мартка чейин кылганбыз. Ал больницада жатат деп мен деле угуп атам, бирок аны точно мен силерге айта албайман.
Равшанбекова айткандай, сот чечими менен тергөө абагында камалышы керек болгон Бахтияр Төлөнов ооруканага түшкөнү боюнча кабарлар тароодо. Бул маалыматты аткаминерге иш козгоп, ишин тергеп жаткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы да, анын адвокаттары да ырастабай жатат. Бирок азаттыктын күч органдарындагы ишенимдүү булак кабарлагандай, Бахтияр Төлөнов чынында эле жүрөгү ооруп калганына байланыштуу ооруканага жаткырылды. Ал дарыланып чыккандан кийин гана тергөө абагына которулушу мүмкүн. Бахтияр Төлөнов жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери депутат Данияр Төлөновдун бир тууганы. Депутат бир тууганынын кылмышка шектелип кармалышы боюнча комментарий бере элек. Азаттык аны менен байланышкан учурда кийинчерээк комментарий берерин айтуу менен гана чектелди. Миграция кызматындагы чиновниктин кармалышы бул тармактагы буга чейин талкууга түшүп келген бир нече маселенин башын кайрадан ачты. Чет өлкөгө жумуш иштеп чыккан миграциянын агымы күч Кыргызстанда акыркы жылдары башка өлкөлөрдөн жумуш таап берүүнү уюштурган ортомчу фирмалардын саны көбөйгөн. Мындай фирмалар Бахтияр Төлөнов жетектеп келген комиссиянын уруксаты менен гана өлкө аймагында иш жүргүзүүгө укуктуу. Акыркы маалымат боюнча учурда Кыргызстанда бул тармакта 105 фирма иш алып барып жатат. Бирок чет өлкөгө жумуш таап берүүнү убада кылып, адамдардын акчасын алып, бирок аларды ара жолдо алдап, калтырып кеткен учурлар көп эле катталууда. Дал ушундай көрүнүштөр мындай фирмаларды тыкыр текшербей туруп, коррупциялык жол менен уруксаат бергөн үчүн көбөйүп жатат, дейт Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдакматов.
Мунун баардыгы бир гана нерсе, бул коррупциядан келип чыккан. Анын далили катары мына жакында миграциялык кызмат так ушул лицензияны берүү менен кармалды да, акча алып аткан жерденчи. Мына ушул далил болуп берет да. Бул аябагандай чоң коркунуч. Бул мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирет. Себеби ал биздикилер сыртка чыгарууну мыйзамсыз жолго салып берип атат. Мамлекеттик кызмат өзүлөрү. Ошон үчүн бул коркунучтуу. Муну биз өкмөткө дагы, жогорку кеңешке дагы далай айтканбыз. Мына былтыр аябында суук болгондо автобус менен суукта сыртта калтырып койгон учурлар болду. Россияга алып барып.
Ал эми миграция комитетинин алдындагы маалыматтык кеңеш берүү борборунун директорунун тагыраак айтканда кылмышка шектелген Бахтияр Төлөновдун орун басары Алмаз Алымбаев жоопкерчиликсиз фирмаларга карата чаралар көрүлүп жатканын жана бул тармакта туташ коррупцияга күнөөлөө болбой тургандыгын билдирди.
Жеке менчик компанияларды мердүүлүгүндө берүүдө аларда мониторинг жүргүзөбүз да. Келип түшкөн арыздардын негизинде бизде азыркы мезгилде экономикалык кылмыштар боюнча ошолорго биз былтыркы жылы 15 материал жолдогонбуз да. Бизде алар боюнча биз 4 жаңылышпасам 4 компанияга кылмыш иши козголгон.
Кыргызстанда 1 миллиондон ашык четте миграцияда жүргөн айтылып келет. Расмий эсептер боюнча алардын көпчүлүк бөлүгү же 800 миңге жакыны Орусияда эмгектенип жүрсө, акыркы учурда Түркия, Чехия, Италия сыяктуу Европанын бир катар өлкөлөрүнө кеткен жарандар да көбөйүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду адаттагыдай эле бүгүн жаңы чыккан гезиттерге селеп салып улантабыз. Микрофондо Шайлообек Жүшеев.
Майдан гезити Нургазы Анаркуловдун Сооронбай Жээнбеков элин сүйгөн, жан дили менен өлкөнүн өнүктүрүүнү көздөгөн ак ниеттүү инсан деген, саясаттагы эң туруктуу көрүнүш саясатчылардын туруксуздугу деген, Текебаевдин антикризистик кадамдары, Ташиевдин даярдыгы жана Мадумаровдун оюндан чыгышы деген баш темалар менен бүгүнкү санын ачып Нургазы Анаркуловтун Бекен Назаралиевтин чындыгы чындык деген макала жарыялады. Буга улай эле коомдук ишмер Маматай Балаевтин чынында биздин жетекчилерде жер берген марттыкты эч ким көрсөткөн эмес деген маек жарык көрдү. Маегинде чырдын чыгышына себеп болгон жерлерди алмашуу керектигин, маселен Варух Мачаидеги көк таштагы тажиктер менен Мургап жерге талдагы кыргыздарды алмашыш керектигин, мындай чечимге баруу канчалык оор болсо дагы буга баруу керектигин, анткени жаңжал курчуй берерин, токтобой тургандыгын, эгер чыр согушка айланып кетсе Лейлек районунан кыргыздар ажырап калышы мүмкүндүгүн айтты. Эл сыйлаган адамды губернатор кылып койсо эле маселе чечилет дегендер бар, буга кандай дейсиз деген суроого Маматай Балаев бүгүн Баткенде губернатор жоктугун, губернаторлук кызмат өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү деген менен алмашылып калганын, эми ошол өкүлдүн кандай ыйгарым укуктары бар экенин билбей тургандыгын, маселен өзү губернатор болуп турган мезгилде укугу да жоопкерчилиги да болгонун, ошондуктан ичинен майнап чыгып турганын айтты. Кабарчынын эмне үчүн президенттердин жолукканы чек ара чырында мааниге ээ болбой чыр күчөгөндөн күчөп жатат дегенине Айбалаев, анткени талаштуу жерлерге тажиктер курулуш ишин баштаганы жергиликтүү бийликтин абдан начар иштегендиги жана реакциясынын жоктук экендигин, башкаларга сабак болуш үчүн эң биринчиден Акаев менен Бакиевди жоопко тартуу зарылдыгын, Акаев менен Бакиевдин тегерегиндеги шыйпаңбай чыккынчылар кыргыздын жерин коңшу мамлекеттерге берип азапка салышканын, кыргыздын жерин бөлөк бөтөндөр эмес так ошол кыргыздын өзүнөн чыккан акмактар бекер берип иттик кылышканын, негизи эле карапайым калк бийлик башында тургандардын ойлонбой койгон колдорунун азабын тартып дагы эле алданып келатканын, бүгүн Баткендин айрым айыл өкмөттөрү жана Лейлек району Сүлүктүү шаары толугу менен анклав болуу коркунучунда калганын, жол салып кыйратып жатабыз дебей эле эски жол менен каттай бергенде талашып тартышып жүрүп акыры туура жагына чечилмегин, тажиктер ал жерди талашка менен кыргыздын жери бойдон кала бермегин, эми жогоруда айткандай Мургап менен жерге талдын кыргыздардын алмашмайын маселе чечилбей калганын айтып чыкты. Чек ара боюнча экс депутат Ташболот Балтыбаевдин да маеги басылып чыкты. Балтыбаев маегинде чек араны өкмөт эмес парламент менен президент чечиши керектигин, себеби Өзбекстан менен Тажикстанды бир эле адам президент башкарарын билдирди. Кабарчынын президенттердин телефондон сүйлөшүүсү кыргыз тажик чек арасын чечкенге салым кошобу деген суроосуна Ташболот Балтыбаев телефондон ден соолук сурашса болот деп жооп берди. Ташболот Балтыбаев аягында өкмөттүн чек ара маселеси боюнча өкүл дайындабаганынын өзү эле аны маанилүү маселеге кылган шалаакы мамилеси болуп саналарын, бийлик 30 жылдан бери Өзбекстан менен Тажикстан боюнча элдин оозуна маал маалы менен упчу сала коюп сооротуп келатканын, ириңдеген жараны эртерээк жарып дарылабаса ал сөзсүз жарыларын, андан кийин дарылоо кымбатка туруп каларын белгиледи. Арина Арыспаеванын президент Жээнбеков көзөмөлгө алса да майидеги бардактар токтобойбу деген, Мирлан Дүйшөнбаевдин Бишкек кайрадан жашыл шаарга айланабы деген, Узакбай Абдыкаимовдун майдан романы деген токтогул Сейдалы уулунун ырларын жарыялады. Багыт кести Бусанын кыргыз айылдарындагы эшек минген балдардын фото сүрөттөрүн жарыя кылуу менен жаңы санын ачып майда маалыматтарды Барат Байракеевдин өткөн өттү эмдигисинен берсин деген макаласын тартуу кылды. Автор өткөн жылдардагы өксүктөрдү айтып келип, бүгүн кыргыздардын көбү ыңгайлуу жакшы турмуш истеп калганын, ойлонуп көргөн кишиге бул жакшы көрүнүш эместигин, анткени бир кездеги мекеним Кыргызстан деп сыймыктануу менен айтуу сөздөр эми ырларда гана калып баратканын кеп кылды. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев, өкмөт менин сунушумду кабыл алса анда бул багыттагы иштер кыйлакасыз жүргүзүлөт деп маек берип бир топ ойлорун ортого салды. Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин директору Мирслав Аманкуловдун, бизде 3.5 миллион гектар токой бар, жакында 100 миллиард доллар бар жашыл климат фондуна мүчө болдук деген маеги басылып чыкты. Аманкулов республиканын аймактарынын баарын кыдырып чыгып экологиялык ал абал менен кенен таанышканын, башка аймактарга караганда ысык көлдө көйгөй көп экендигин, мисалы Балыкчы, Чолпон Ата шаарларындагы саркынды суулардын агызуу системасы абдан эскиргенин, Каракол шаарында да саркынды суулар Чолпон Атадагыдай эле көл жээгине топтолуп тургандыгын, кокус кырсык болуп жарылып кетсе миллиондогон куб саркынды суулар ысык көлгө агып кирерин, мындан тышкары көлдүн жээгине таштанды жайлар жайгашып калганын, дагы башка жактарын кенен кеп кылды. Коомдук ишмер Бакыт Жумагуловдун арында спорт иштерине кандай жардам берип жатканын сөз кылса социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев пенсия. Кыргызстандын түндүк аймагы боюнча ветеринардык диагностикалык борбордун башчысы Талант Узакбаев ветеринария тармагындагы иштер тууралуу кеп кылды. Жекшенбек Абдысатаров макаласын чоду иптин чоочун иштеринен деп атап, анын айыл чарба министри болгондон кийинки жасаган иштерин сынга алды. Баратбай Аракеев чыгармачыл майдандагы маркумдарды эске салып, сүрөттөрүн жарыя кылды. Окумуштуу Жаскүл Тойчубек кызынын академик Абдылда Жанакматалиев аттуу макаласы жарык көрдү. Журналист Жумагүл Барктабасованын Көлдүк Дунган туугандар деген, эл акын Омор Султановдун поэзияга келеткан жолду деген эскерүү баяндары, акын котормочу маркум Мукан Асаналиев тууралуу макала бар. Вечерний Бишкек гезити да жарык көрдү.
Чоң рахмат. Жаңы эле чыккан гезиттерге кесиптешим Шайлообек Дүшөев сереп салды. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди улантабыз. Нью-Йорк Таймс басылмасы Ирандын эки ракетасы украиналык жүргүнчү учагына тийгени тартылган тасманы жарыялады. Human Rights Watch уюму, укук коргоо уюму Кытай өкмөтү адам укуктарын коргоо системасына чоң коркунуч жаратып жатканын белгиледи. Орусиянын президенти Владимир Путин 15 январда Федералдык Ассамблеянын алдында сөз сүйлөмөй болду. Красноярскте мыйзамсыз миграцияга шектелгендердин арасынан Кыргызстандын паспортун алып жүргөндөр чыкты. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү кечээ 14 январда түнкү саат 11:30 аяктап, ортак протоколго кол коюлду. Расмий Киев Тегеранда кулаган учакты Иран армиясы атып алганын каргашадан кийин дароо эле билгенин маалымдады. Бирок кырсык тууралуу жеринен так кабар алмайынча маалыматты ачык чыгарбай турган. Ал тапта Иранда Украинанын эл аралык аба жолдоруна таандык учакты атып түшүрүүгө күнөөлүү деген шек менен бир нече адам кармалды. Мунун алдында президент Хасан Рухани 176 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгын иликтеш үчүн атайын сот түзүүнү сунуш кылган жана кечирлигис катага жол берилгендердин баарын жазасыз калбайт деп убада берген. Эльвира Будайчиева теман улайт.
8 январда Тегеранда украиналык жүргүнчү учакты Иран аскерлери атып алганын Украин бийлиги дароо эле билген. Бул тууралуу Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов дүйшөмбүдө айтты.
Посольство Украины в Тегеране действовало так.
Тегерандагы Украинанын элчилиги борбордук штабтын көрсөтмөсүнө ылайык аракеттенди. Бул биздин чечим жана биздин буйрук болчу. Биз Ирандан иликтөө топтун кырсык болгон жерге баруусуна уруксат алуу үчүн ушундай кадамга бардык.
Президент Владимир Зеленский Украинанын эл аралык аба жолдорунун учагын 176 кишиси менен Иран аскерлери атып салганын дароо ачык айтпагандыгы үчүн оппозициячыл депутаттардын сынына кабылды. Улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов Британия менен Канаданын премьер-министрлеринин билдирүүлөрү саясий себептерден улам өз маалыматын жарыялаганын, Киев болсо чындыкты билүү үчүн прагматикалык жолду тандаганын түшүндүрдү. Данилов журналисттердин мындай кадам чагымчыл болушу мүмкүнбү деген суроосуна бул атайын бир максатты көздөгөнүн айтты. Ошондой эле Данилов украиналык изилдөөчүлөр учакты атып түшүргөн курал Орусиядан чыккан Тор ракетасы экенин баса белгиледи.
Смотрите, сегодня в мире очень много стран
продают. Бүгүн дүйнөдө ар түрдүү курал жарак саткан өлкөлөр бар. Тор ракеталары Орусияда чыгарылат жана Иранда колдонулат.
Данилов Иран бийлиги учакты атып алганын моюнга алгандан кийин чыңалуу бир аз басаңдаганын белгиледи. Тегерандан Киевке багыт алган Украинанын эл аралык аба каттамдарына таандык учак 8 январдын таңында жерден көтөрүлгөндөн көп өтпөй кыйраган. Ичиндеги 176 адам, анын ичинде 9 экипаж мүчөсүнүн баары курман болгон. АКШ менен Ирандын ортосундагы тиреш 3 январда Ирандык генерал Касым Сулейманинин Багдадта америкалык ракета менен өлтүрүлгөндөн кийин чыңалган. Буга каршы Иран Ирактагы америкалык базаларга сокку урган. Көп өтпөй Ислам инкылабынын сакчылары украиналык учакты атып түшүрүшкөн. Иран президенти Хасан Рухани адамдын жаңылыштыгынан улам кокусунан аскерлер атып алганын жарыялады. 11 январдан баштап Иранда украиналык учактын атып түшүрүлгөнүнө байланыштуу өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланып жатат. Ошондой эле Reuters агенттиги видеолордон полиция жана күч түзөмдөрү демонстранттарга каршы ок чыгарып, күч көрсөтүп, көздөн жаш чыгарчу газ чачып жатканын чагылдырган. Бийлик нааразылык акциясына каршы күч колдонгону тууралуу маалыматтарды четке кагып жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Базар Коргон районунун Арстанбап айылынын Кызыл Алма участкасында башталгыч класстар үчүн жаңы мектеп ачылды. 180 окуучуга ылайыкташкан бул мектепте эми Кызыл Алмалык 1-класстан 4-класска чейинки курактагы балдар окуй башташат. Мектеп ачкан толуктардын кубанычына кабарчыбыз Руслан Калматов ортоктош болду.
Урматтуу меймандар, урматтуу бүгүнкү
Арстанбаптын Кызыл Алма участкасында жаңы мектептин ачылышы жергиликтүү тургундарды кубантты. Алар 5 чакырымга жөө катап окуп келишкен жаш балдардын түйшүгү жеңилдеди дешет. 4 баласы мектепте окуган Зиягүл Арапбаева эми кенже балдарын ушул мектепке берет.
6-7 о ылдыйга көпүрөгө түшүп тосуп алдык эле. Тосуп алган күндөрүбүз эм болгон. Немелер бар да? Бөрүсөрлөр бар. Суукта. Чеке жер болчу. Анан рахмат Жукатбек акеге. Өмүр узак болсун. Анча оорузду жеңил кылды. Үчөнүн кыжалат болобуз да, баары бирчи. Жакшы, эми жакшы болуп калды эми. Кичинекейлерибизге кыжалат болбой, эми үйдөн күтүп отурабыз эми.
2 кабаттуу 6 класстык канадан турган мектептин курулушу былтыркы жылдын жай айларында башталган. Маалым болгондой, мектептин курулушуна керектүү каражатты жергиликтүү тургун эмгек мигранты Кубатбек Досматов бөлүп берген. Ал эми айылдыктар курулуш иштерине көмөктөшкөн. Тургундарды курулушка уюштурган жергиликтүү тургундардын бири Бахадыр Темирбаев буларга токтолду.
Мээнетти эл кылды. Эл сүйлөшүп, ушуну келишкенбиз. А каржылашты Досматов Кубатбек. Адамдар жардам берди. Энди бир адам менен бүтпөйт экен бул. Бул эл менен бүтөт экен да. Самгыларны биз максат кылдык, максатыбызга жетип, бир бүтүрдүк. 100% гарантия берем. Сайбеге деген бир неме бар, архитектор бар. Алып келип, аны көрсөттү. Мектеп салып атабыз. Кандай болот десем, мынадан мындай кылыш керек деди. Кемиз башкадан баштап. От и до документтер, фото эмелери бар, сүрөттөрү. Либо ман жооп бере алам буга.
Бардык коопсуз талап.
Бардыгы нормально, Кудай каласа.
Эмгек мигрантынын салымы менен пайдаланууга берилген мектептин ачылыш аземи 13 январда өтүп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айылдын тургундары катышты. 41 жаштагы Кубатбек Досматов 20 жылдан бери Орусияда иштейт. Бирок жакынкы жылдардан тартып үй бүлөсү менен Бишкек шаарында жашайт.
Биякта школа алыс, 5 километр арасы, балдар кыйналып атат кышында деп элдер ушундай сунушту айтып, возможность болгон болсо жардам берип койгула деген болчу. Проектти өкмөттөн алып ушуну элге жардам берип курдук. Элди бар мамлекетибизге акырындан жардам берсе Кыргызстанда элибиз, жүртүбүз өнүгүп, мамлекетибизди рывожлантып калганыбызга эмгек кошсок деп ойлойм да.
Кызыл Алма участкасындагы 2 кабаттуу жаңы мектеп номер 19 Арстанбаб атындагы орто мектептин филиалы болуп калат. Анда 1-4 класска чейинки 150 бала билим алат. Элеттин окуучулары Арстанбаб атындагы орто мектепке баруу үчүн 5-6 чакырым жол басчу. Арстанбаб айылдык кеңешинин депутаты Хашимжан Атакозиев башкаларды мечиттин ордуна мектеп салууга үндөп өттү.
Мектептер мечиттерге караганда көбүрөөк сооп келет. Ундан жогорураак турат деп билем мен.
Мектеп салуу мечитке караганда көбүрөөк сооптуу иш жана жогору турат деп билем. Ошол мектептен дин аалымдары, эл жер үчүн кызмат кылган адамдар чыгат. Мечит салып ага кызмат кылуу учуру өттү. Эми жаштар жана келечек үчүн камкордук көрүү мезгили келди деп ойлойм.
Имаратты куруу үчүн 6 миллион сомдой каражат жумшалган. Жаңыдан бүткөн мектепте эмелектердин жетишсиздиги бар. Азырынча эски парта жана столдор колдонулуп турат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү февраль айында мектеп жаңы эмелектер менен камсыздалаарын билдиришти. Арстанбап айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Барпык Кыпчаков буларга токтолду.
Документтерин жерди алдык, биринчичи сүйлөшүп жүрүп жер бирөөнүкү эле. Документтерин бүтүрүп бердик. Эмненичи? Анан айыл өкмөтүнүн эсебинен экинчи этаж бүткөндөн кийин плитасын бардыгын биз алып келип койдуруп бердик.
А бунун тиги документациясы кандай болуп атат? Жана акт прием эмне болот мындан кийинчи?
Биз бүтүрүп беребиз эмнелеринчи бардыгын.
Арстанбап айыл аймагында 6 мектеп бар. 2017 жылы Турбаза жана Коштелек конуштарында Ашар жолу менен 2 мектеп курулган. Алардын бири жергиликтүүлөрдүн, экинчиси мигранттардын каражатынын эсебинен салынган. Мектеп мугалимдери жайкы каникулда эс алууга чыкпай курулуш иштерине көмөк беришкен. 100 орундуу Турбаза участкасындагы Ашар жолу менен курулган мектеп жакынкы күндөрү пайдаланууга берилет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Урматтуу угарман, кечээ Британияда өз алдынча жашап, монархтык статустан баш тартууну каалаган ханзада Гарри менен Меган Марклдын тагдыры чечилди. Гарриге чоң апасы ханша Елизавета экинчи эркиндик бермей болду. Мына ушул маалыматты интернеттеги азаттык чекит орг сайтындагы Азаттык ТВ деген бөлүкчөсүндөгү видео жаңылыктардан көрсөңүз болот. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 15-январдагы таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкек студиясынан уктурууларды мен Актыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.